Isäntänä Jari Kupiainen.
Ohjelman sinulle tarjoavat tulevaisuustalkoiden yhteistyökumppanit Freja Life ja Virtuaalikirkko.
Rakkaat ystävät, tervetuloa jälleen kerran tulevaisuustalkoot ohjelman pariin. Puhutaan näissä muutamissa jaksoissa työhyvinvoinnista voimavarana yksilötasolla ja työpaikalla. Täällä on vieraana Päivi Frantsi. Freja hyvinvoinnista, moi Päivi taas.
Terve.
Minkälainen on kevään fiilis?
No kevät on parasta aikaa vuodesta, se on täynnä odotusta.
Niin mullakin jotenkin ajattelin, että se kohta lähtee lumeet ja päästään kesää kohti, mikä mun ainakin elämän parasta aikaa on aina kesä. Eikä yksi, että on vapaata, vaan muutenkin mä tykkään auringosta. Me on puhuttu paljon tästä työhyvinvoinnista yksilötasolla. Nyt me puhutaan tässä jaksossa jatkuvasta muutoksesta ja ehkä niin kuin mikä siinä muutosmenestyksessä tai muutoksessa, niin mitkä on siellä ne esteet ja mahdollisuudet. Sä tuossa äsken sanoit, että tavoitteet on tärkeitä. Tosiaan edellisessä jaksossa puhuttiin sit hyvinvoinnista. Niin sä puhut, että tavoitteet on tärkeitä muutoksessa. Jos meillä on jatkuva muutos, niin onko nämä tavoitteetkin sitten muuttuvia vai onko ne pysyviä? Mitä sä ajattelit?
No hyvät tavoitteethan on joustavia. Että eihän me voida jollain hetkellä tietää, että... Tai me voidaan tietää sitä suuntaa toki ja asettaa se tavoite, mutta usein sitten kun matka etenee, niin ne tavoitteetkin muuttuu. Tämmöisissä tavoitteissa ei pitäisi olla liian jäykkä tai joustamaton. Että ylipäätänsä tämmöinen niin kuin joustavuus ylipäätänsä tavoitteellisessa toiminnassa on hirveän tärkeä ulottuvuus, koska silloin kun aina tulee jonkinlaisia mutkia matkaan tai tulee yllättävää kehitystä tai jotakin, niin jos se tavoite on liian tiukka, niin silloinhan se voi estää sitä kehittymistä ja oppimista, mitä se nyt sitten onkaan. Semmoinen joustavuus ja mahdollisuus määritellä uudelleen, se on prosessi.
Onko olemassa jotakin tämmöistä metapäämäärää tai vastaavaa? Tämmöinen Jordan B. Peterson puhuu paljon tämmöisestä metapäämäärästä, joka niinku oikeastaan määrittelee sun niinku identiteettiä ja muita. Niin onko niin kuin... Onko tämmöinen niin kuin mahdollista löytää? Puhutaan sitä ytimestä.
Joo. Metapäämäärä on jotenkin semmoinen yleinen, jotenkin kaiken kattava, niinkö?
Kyllä.
Tai jotenkin taustalla vaikuttava. Mä ehkä saan kiinni tuosta enemmän jotenkin niin kuin tarinallisuuden kautta, että on olemassa semmoinen tarina itsestä ja on ollut olema tarinasta itsestä työntekijänä tai jonkun alan ammattilaisena ja ehkä jonkun asian harrastajana tai äitinä, isänä tai näin. Kyllä voi olla. Että kyllähän se määrittää ihmisen elämää tietyllä tavalla se, mitä se ajattelee, että se on ja mikä on mahdollista minulle. Se voi olla tietysti myös rajoittava, vähän tuohon äskeiseen, että jos mä ajattelen, että no mulla on sitä ja tätä, mutta näitä kaikkia multa puuttuu ja sitten mä en voi päästä sinne, että se voi olla myös rajoittava se jonkinlainen metatavoite, jos mä nyt yhtään ymmärsin,
kyllä,
mitä se voi olla. Mutta jos on riittävän niin kuin yleinen ja semmoinen riittävän haastava, niin miksei voi ajatella, että on olemassa joku semmoinen.
Mä ajan ehkä sitä takaa, että jos me puhutaan, että on jatkuva muutos, eli oikeastaan ainoa pysyvä asia meidän elämässä on, että se muuttuu.
Mm.
Ja toinen pysyvä asia on, että se on väliaikainen tai pysyvä, mutta että niin kuin ohjaava seikka. Me ollaan niin kuin väliaikaisia olentoja, meidän elämä on väliaikaista ja me eletään jatkuvan muutoksen keskellä. Ja sitten sanot, että semmoiset tavoitteetkin voi muuttua sen muutoksen mukana.
Mm.
Metapäämäärä mulle tarkoittaa sitä, että sulla on joku elämän perussuunta.
Mm.
Minkälaiseksi haluat tulla ja just tämä oma niin kuin narratiivi tai tarina itsestä, että minkälaisena itseni näen nyt ja minkälaisena itseni näen sitten tulevaisuudessa. Eli ikään kuin niin elämän perussuunta olisi niin kuin metapäämäärä ja tavoitteet siinä matkalla voi sitten niin kuin muuttua. Puhutaan paljon välitavoitteista tai päätavoitteista, niin kuin varsinkin työelämässä. Mutta miksi tämmöinen muutoksen keskellä eläminen, niin miksi se niinku tavallaan ohjaa meitä siihen, että miksi nämä elämäntapamuutokset on jotenkin pinnalla just niinku nyt? Että onko tämä ominaista meidän ajalle? Ja onko aivan välttämätöntä muuttaa elämäänsä? Jos on ihan luutunut boomeri, niin kuin meikäläinen, niin onko se niin kuin pakko? Saatko kysymyksestä kiinni?
Mä luulen, että tuo muutos on jotenkin, se on meillä ytimessä ihmisellä. Vaikka mä nyt joskus sanotaan, että mä en halua muuttua, tai jotkut ovat hyvinkin muutosvastarintaisia, mutta se on kuitenkin siellä niin kuin DNAssa se muutos. Että varmaan ihminen ihan loppuun asti se toivoo jotain hyvää tapahtuvaksi. Et varmaan siinä on sellaista niin kuin elämänvoimaa myös. Ja siihen liittyy semmoinen odotus jostakin vähän paremmasta. Mä luulen, että se on, ja kyllähän me ollaan tavoitteellisia olentoja, koska eihän me varmaan oltaisi ihmiskuntana tässä. Et kyllähän meillä on aina, on se nyt pienempää tai isompaa, jos on keräilijöillä ollut jotain löytää jotakin tai metsästäjällä, niin se on jotenkin siellä niin syvällä meissä, että on vaikeaa ajatella, että ihminen voisi voida hyvin, jos ei sillä ole mitään semmoista niin kuin suuntaa. Ja joskus on omassa työssä kohtaa ihmisiä, joilla tuntuu, että sä oikein tikulla kaivaa, että mikä olisi semmoinen, mitä sä toivoisit omaa elämää tai jotain semmoista hyvää. Et ihmisen on tosi vaikea löytää siitä, että mitä se toivoisi. Ja yleensä ihminen on silloin aika, no se voi olla masentunut tai muuten vaan jotenkin sellainen näköalaton tilanne. Ja se ei ole hyvä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Et se on meidän hyvinvoinnille myös välttämätöntä, että meillä on sitä, no se on toivoa, se on aina semmoista jotain pientä parempaa.
Kyllähän niin kuin kristinuskossa niin kuin perustekijä on niin kuin kaikessa, on toivo paremmasta maailmasta, toivo paremmasta elämästä. Ja se toivo tavallaan siivittää hyviin tekoihin ja muuttaa sitä maailmaa niin kuin hyvällä tavalla. Mutta siihen kuuluu myöskin se itsensä muuttaminen, oman itsensä kehittäminen. Mutta sitten puhutaan paljon siitä, että voi läikkyä niin kuin ylikin, että kun meitä haastetaan tässä jatkuvassa muutoksessa, niin sitten voi niin kuin läikkyä yli, lähteä niin kuin liian syvälle siihen, alkaa suorittaa sitä muutosta. Ja kun tuossa puhuttu siitä, että mitä on kestävä muutos, pysyvä muutos, niin tuo tämmöinen linnun lento eikä kiven heitto. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kiven heitto tarkoittaa, että tehdään niin kuin rajuja muutoksia ja haastetaan itteensä ja päätetään, että nyt minä teen tämän heti ja nyt. Ja taas linnunlento tarkoittaa sitä, että välillä vähän viipyllä tullaan vähän takaisin, tulee vähän pataan, tulee takapakki ja hyväksytään se. Ja sitten taas mennään vähän eteenpäin. Vähän niin kuin, että kaksi askelta eteenpäin, yksi taaksepäin, mutta kuitenkin niin kuin mennään eteenpäin. Ja. Niin mitä sulle tarkoittaa se kohtuullisuus ja tasapaino tämmöisessä elämäntapamuutoksessa? Ja kun mietit, että taustalla on jatkuva muutos ja odotukset muutoksesta, niin mitä se kohtuullisuus ja tasapaino voi tarkoittaa tämmöisessä tilanteessa?
Toi ei ole helppo kysymys vastata. Että mitä on kohtuullisuus? Ja mulle tulee mieleen yksi henkilö, jonka mä itse tapasin tänään. Ja hän on ollut, sanoi tuossa, että niinku tehdään ja pusketaan läpi. Kyllä. Ja hän on elämässään toteuttanut sellaista, että on aina tehnyt asiat, jotka on halunnut tehdä ja vienyt ne maaliin ja ihan pienestä asti. Ja nyt sitten on sellaista tilanteesta, että pitäisi opetella just ehkä sitä linnunlaulua, ei kun linnunlentoa.
Linnunlentoa, joo.
Ja se hyppy ei ole helppo, koska on aika vahva myös arvomaailma, että jos jotain lupaa ja päättää, niin se pitää tehdä versus, että mä teenkin sen vähän tälleen lempeämmin ja saatan niin kuin mennä. Että se ei ole helppo muutos, jos on hyvin silleen orientoitunut ihminen. Mutta kyllä se kohtuullisuus, se on vähittäisyyttä ja sitten sellaista niin kuin sen hyväksymistä, että joskus tosiaan niitä pettymyksiä tulee. Että se on vähän sama kuin AA:ssa,
niin.
Että jos haluaa raitistua.
Eli hyväksyt asiat.
Hyväksyt asiat, olen sellainen kuin olen, joo. Mutta että tänä päivänä minä, miten se menee se mantra, niin päätän pysyä raittiina. Mutta myös se, että sitten joskus tulee niitä sellaisia, voi tulla repsahduksia, mutta se ei tarkoita, että se prosessi on mennyt rikki lopullisesti, vaan että sitten sulla on taas tulee uusi päivä ja sä voit aloittaa uudestaan.
Tämä on hirveä arvollinen ajatus. Mulla on siis vieraana Päivi Frantsi, työpsykologi Freija Hyvinvoinnista, ja me puhutaan jatkuvasta muutoksesta. Meillä on tämmöinen 3 jakson sarja, me puhutaan niin kuin työhyvinvoinnista tai tai yksilön hyvinvoinnista niin kuin nimenomaan voimavarana niin kuin oman muutoksen tekemisessä tai työyhteisön niin kuin työn tekemisessä tai siellä pärjäämisessä. Nyt on puhuttu tästä jatkuvasta muutoksesta, niin mä jään niin kuin miettimään sitä, että onko se nyt sitten silleen kuitenkin, että se muutos kaipaa jotenkin niin kuin vahvaa itsekuria. Saatko sä kiinni, että me eletään muutoksessa, joo, me halutaan tehdä niin kuin muutoksia ja me ymmärretään, että se kohtuullisuus pitää siellä olla, mutta onko niin kuin, jos haluat muuttaa asioita työelämässä tai omassa hyvinvoinnissa, niin onko kysymys viime kädessä kuitenkin itsekurista? Onko se näin raadollista?
No itsekuri on tietysti jossain määrin välttämätöntä, mutta itsekurihan voi viedä kyllä kanssa aika pahasti metsään. Et mäkin tapaan vastaanotolla paljon sellaisia ihmisiä, joilla on ollut hirveän voimakas itsekuri, jotka on ajanut täysillä päin seinää juuri siitä syystä. Eli ne on ollut niin kuin liian ankaria ja liian tota noin, niin, no, ne on liian ankaria itselleen siinä asiassa. Että enemmän mä liittäisin siihen toiseen itseen liitetyn sanan, että tämmöinen itseymmärrys ja itsereflektio on ehkä hyödyllisempi kuin itsekuri. Itsekurikin jossain määrin, mutta itseymmärrys ja jotenkin sen taakse pääseminen, mitä mä olen tässä tekemässä. Ja että se pystyy vähän sivusta seuraamaan sitä omaa edistymistään ja myös antamaan itselle ymmärrystä ja armoa siinä etenemisestä. Ja myös kiitosta ja palautetta kaikesta, mitä on tehnyt ja saanut aikaa.
Me mennään tauolle. Päivi Frantsi, Freija työhyvinvoinnista on täällä vieraana. Puhutaan hyvinvoinnista kattoteemana, mutta jatkuvasta muutoksesta puhuttiin tuossa ensimmäisellä osuudella tässä jaksossa. Ja nyt me ruvetaan puhumaan menestyksen esteistä ja mahdollisuuksista. Mä tarkoitan nimenomaan muutosmenestystä. Palataan tuohon sanaan itsekuri, itseymmärrys, itsearmollisuus tuolla tämän jakson toisella osuudella. Nyt me mennään tauolle ja kuunnellaan musiikkia ja meillä on todellakin Päivin kanssa tuntuu olevan ihan sama musiikkimaku. Me kuullaan nyt Suvi Teräsniskaa ja teeman mukaan täydellinen elämä. Hiljennytään sitä kuulemaan ja siitä nauttimaan.
Mulla on tapana ylös pistää kokemukset vaikeat, pettymykset ja eron hetket haikeat. Mulla on tapana lauluun laittaa myös ne hyvän muruset, joiden ohitse huomaamatta kävelet. Mulla on tapana mieltä purkaa, kertoo tosi juttuja, ja ne aiheet ovat kaikille tuttuja. Mulla on tapana lauluun laittaa mitä kuulin, mitä näin. Silloin kaikkea en kanna sisälläin.
Yeah.
kaiken, minkä mä menetin. Siinä samalla mä myös surut puolitin. Kun mä laitoin paperille kaikki hölmöt pelotkin, vihdoin laulaa ne myös ulos uskalsin.
Tulevaisuustalkoot.
Tervetuloa takaisin Tulevaisuustalkoot -ohjelman parin. Täällä studiossa Jari Kupiainen ja vieraana Päivi Frantsi, työpsykologi Freija hyvinvoinnista. Tässä jaksossa on puhuttu nimenomaan jatkuvasta muutoksesta tämän jakson ensimmäisessä osassa. Ja nyt me puhutaan sen muutoksen esteistä tai mahdollisuuksista. Eli mä puhun tämmöisestä kuin muutosmenestys tai muutoksessa onnistuminen. Niin mitä se niin kuin voisi tarkoittaa? Me kyllä tarkastellaan tätä niin kuin yksilötasolla, mutta myöskin yhteisötasolla. Ja tuossa äsken puhuttiin siitä, että se itsekuri ei ehkä olekaan se menestyksen perustekijä. Aina kaikki ajattelee, että juu, kun minulla on itsekuri, niin muutos tapahtuu yksilötasolla. Mutta ei se välttämättä olekaan. Niin mitä sä, Päivi, tarkoitat?
Joo. Tuosta vähän keskusteltiin jo alle tuossa, mutta että tosiaan itsekurihan vaatii tahdonvoimaa. Ja tahdonvoima, me ei voida koko ajan olla yhtä voimakkaita siinä tahdonvoimassa. Se kuluttaa meidän henkistä energiaa. Hetkittäin me tarvitaan tahdonvoimaa toki. Että jos nyt otetaan vaikka tämä syömisesimerkki, että mä haluan muuttaa ruokailutottumuksi, otanko mä sen suklaalevyn vai valitsenko smoothin siihen tilanteeseen. Siinä mä ehkä tarvin tahdonvoimaa ja itsekuria, mutta se on joku hetkellinen aika. Mutta sitten mun pitää niinku löytää tavallaan siinä, vaikka siinä syömisessä, se semmoinen ilo siitä, kun mä vaikka valitsen sen smoothin, kuinka hyvä olo mulle tulee sen jälkeen ja voin myös vähän kiittää itseäni, että tässä tilanteessa valitsen. Ehkä saan palautetta myös tuolle virkeämpi ja jaksan paremmin tehdä jotain asioita vaikkapa. Tämmöinen yksinkertainen esimerkki.
Ja kysymys on niin kuin periaatteessa siis itse ymmärryksestä. Taas me palataan siihen. Me puhuttiin tuossa edellisellä jaksolla hyvinvoinnista ja siitä, että miten sitä niin kuin alkaa rakentaa. Se tulee sieltä itsetuntemuksen kautta.
Joo.
Ja tässä puhutaan myöskin itse ymmärryksestä. Eli se itsekuri ei välttämättä ole se pointti, vaan että tiedät, mitä sä haluat.
Kyllä.
Onko se kysymys?
Kyllä, mitä mä haluan ja mitä mä tarvin myös. Että sellainen, niin kuin, just semmoinen keskustelu sen oman itsensä kanssa, sen, onko se nyt sitten ydin tai minun Joo. tarina tai mihin mä olen matkalla. Et niin kuin, ja sama se on urheilussa, kun mä tosiaan työskentelen myös urheilijoiden kanssa, niin urheilijan kasvussa on kauhean tärkeää se, että kun mennään huipulle, että hän niin kuin oppii tunnistamaan itseään, omia taipumuksia, omia pyrkimyksiä, omia tarpeitaan ja sen tyyppisiä. Ilman sitä niin kuin on tosi iso vaara mennä täysin metsään silloin, kun tavoitellaan niin kuin tämmöisiä korkeita päämääriä, mitä ne nyt sitten onkaan. Mutta.
Paljon puhutaan siitä, että niin kuin kristikunnassa puhutaan paljon kristillisessä yhteisössä ja työpaikoilla niin kuin armollisuudesta ja toivosta, armollisuudesta itteensä kohtaan. Anteeksi annosta muille ja itselle, ihan niin kuin kristinusko ytimestä, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja jumalasi yli kaiken, niin siihen tavallaan sisältyy se myöskin semmoinen armollisuus itseä kohtaan. Ja sehän voikin olla niin kuin muutoksessa jopa niin kuin menestystekijä, jos mä oikein ymmärrän.
Kyllä, kyllä mä näin näkisin. Meillähän helposti kulttuurisesti, missä on kirkko myös ja uskonto aika ansiokkaasti sekaantunut siinä, niin on arvostettu tämmöistä niin kuin, nimenomaan tätä ankaruutta ja veressä, ei kun miten, hiessä ja
Joo, kyllä.
mitä kaikkea, että jos sä haluat jotain saavuttaa. Ja toki aina, että saavuttamiseen liittyy myös se ponnistelu. Ei ilman sitä voida, mutta että siihen liittyy myös paljon muuta. Ja siinä on se nimenomaan se armollisuus, ymmärrys, palaute itselle, palaute muille, iloitseminen onnistumisista. Jos mä ajattelen vaikka jotain no mulla tulee nyt näitä urheiluesimerkkejä,
aina, mutta ehkä
ihmiset
vaan,
saa niistä. Vaikka joku Paavo Nurmi,
kyllä,
joka on meidän kansallissankari.
Kyllä.
Mutta hänen urahansa oli hieno, mutta hän itse suhtautui siihen uransa jälkeen todella väheksyvästi ja piti suorastaan mielettömänä tai jotenkin ihan arvottomana sitä, mitä hän teki urheilussa. Ja se on musta surullista, jos ihminen, jos on ollut niin ankara se matka. Ehkä aikakin oli tietysti, mitä oli silloin. Okay. Mutta et niin kuin siitä matkan teosta ihminen ei saa niin kuin iloa ja onnistumisen kokemuksia ja pääse niin kuin koe, että voi toteuttaa omaa polkuaan siinä.
Jos mä vähän tästä tiivistän, että siis jos ajatellaan muutoksessa onnistumista yksilötasolla, niin keskeistä on se, että tietää mitä haluaa ja tietää tai siis niin kuin kasvattaa itse tuntemusta, itse ymmärrystä, niin se voi ollakin semmoisen korvatoista itsekuria. Se ei polta sitä tahdon, miten se sanot,
tahdonvoimaa,
tahdonvoimaresurssia.
Kyllä.
Et meillä on määrätty määrä sitä tahdonvoimaa.
Ja
jos me kulutetaan se loppuun, niin se ei ole enää se muutos edes mahdollinen. Eli tavallaan siinä kohtaa se armollisuus ja toivo on siellä niin kuin ihan muutoksen
kyllä
ytimessä.
Ja erehtyminen on sallittu.
Juurikin näin. Tässä on paljon, mä huomaan, että tässä on niin kuin tosi paljon siis niin kuin ihan kristillisyyden perusopetusta, mitkä voidaan niin kuin suoraan ottaa tähän elämänmuutoksiin mielenkiintoisella tavalla. Mennäänpä yhteisöihin. Mulla on siis vieraana Päivi Frantsi Freja hyvinvoinnista ja sä oot siellä niin kuin ihan coachina, mutta sä teet työpsykologi hommaa ja oot paljon niin kuin urheilumaailmassa siellä mukana, tavannut paljon erilaisia urheilijoita, mutta jos mennään työyhteisöön ja ajatellaan, että kun työyhteisökin pitää muuttua, varsinkin jos joku kriisi, niin se tarvii olla muutos. Ja itse asiassa työpaikallakin jatkuva muutos on pysyvä olotila. Niin mitä tämä niinku tarkoittaa, että mikä voisi olla muutoksen este työyhteisössä? Sä tuossa yhdessä jaksossa sanoit, että se on johtajuus. Me voidaan siihenkin palata, mutta mikä voisi olla yhteisötasolla suurin muutoksen este juuri tässä ajassa? Mä vähän nyt haastan sua.
Kyllä. Mä luulen, että se on, voi olla, että olen, voi olla muitakin tosi tärkeitä, mutta pelko. Pelko siitä, että mitä tästä muutoksesta seuraa. Ja totta kai on monessa työyhteisössä on pelkoa siitä, usein muutokset edeltää sitä, että tulee jotain ikävyyksiä siellä työyhteisössä, että ihmiset joutuu pois töistään tai irti sanotaan tulee YT:t ja niin poispäin. Et kyllähän ihmiset tyypillisesti toivoo semmoista niin kuin aika tasaista, niin kuin turvallista työyhteisöä. Ja se muutos on aina jotenkin semmoinen, se herättää pelkoa ja siinä on se muutoksen, että se, siitä seuraa jotakin ikävää. Tietysti jokainen ajattelee ensisijaisesti itseään ja työyhteisöä. Kyllä luulen, että se on se, mikä jarruttaa, että sitä ei haluta.
Minun on pakko ottaa tähän semmoinen poikkileikkaus. Mä jotenkin tunnistan ton asian. Ja mä mietin niin kuin kirkon työyhteisöjä. Ja miten haastettu kirkko tällä hetkellä on. Työyhteisönä, kattoyhteisönä. Ja enkä puhu yksin niin kuin luterilaisesta kirkosta, vaan niin kuin tosi laajapohjaisesti. Erilaisista kristillisistä yhteisöistä, jotka on myös työyhteisöjä. Niin jotenkin vähän haastan, korjaus mä oon väärässä. Kirkkohan on siis valtavan muutospaineen alla. Ja nimenomaan kaikki ihmisten toimenkuvat, sen työn tarkoitus. Niin jotenkin mulla on semmoinen tunne, että onko sielläkin sitten muutoksen esteenä pelko tulevaisuudesta. Siis jäsenmäärät laskevat, kristillisyyttä haastetaan, arvokeskustelua haastetaan, jopa hyvän tekemistä haastetaan tänä päivänä. Niin aika nopeasti tulee mieleen, että onko siis kirkon työyhteisön muutoksen esteenä työyhteisöjen pelko. Miten näet?
Kyllä mä luulen, että se pelko on läsnä. Koska eletään tämmöisessä niin kuin kapenevassa markkinassa, voisi sanoa, jos sellaista kieltä käytetään. Ja kaikki tietää, mitä kapenevasta markkinasta seuraa. Lopettamisia, irtisanomisia. Ja kirkko on ollut kuitenkin ja seurakunnat valtavan turvallinen ja salliva ja hyväksyvä työyhteisö. Sellainen käsitys mulla on. Työsuhteet on pitkäaikaisia ja silloin tällaiset myllerrykset, niin totta kai uhkaa niin kuin sitä työyhteisöä, paitsi se, että se uhkaa tietyllä tavalla instituutioita, mutta se uhkaa myös niitä jokaisen ihmisten työpaikkoja. Ja kyllä mä luulen, että se on siellä se iso juttu.
Siinä on sellainen mielenkiintoinen ristiriita, kun siis kristillisyys puhutaan paljon toivosta, kohtuullisuudesta, armollisuudesta ja aika paljon myöskin pitkästä jänteestä, pitkistä työsuhteista, kutsumustietoisuudesta, niin silti siellä on se pelko. Me mentiin aika vähän syvään päähän tässä kristillisessä työyhteisössä, mutta väitän, että me niin kuin ollaan oikeassa tässä. Miten sitä voisi sitä pelkoa lähteä palastelemaan? Miten sen voisi voittaa? On puhuttu sitä johtajuudesta, mutta onko se johtajuus ainoa tekijä? Mitä sä niin kuin näet? Miten sä neuvosit?
Toi on iso kysymys, kun puhutaan kirkosta. Tässä menee jotenkin niin kuin tavallaan eri tasot mullakin sekaisin. Mutta jos nyt ajatellaan ihan työyhteisönä.
Kyllä. Ihan vaikka seurakunnan työyhteisö,
sisällä,
joka on osa sitä kirkon työtä.
Kyllä. Kyllä mä luulen, että siellä niin kuin pitäisi haastaa sitä työyhteisöä niin kuin myös siihen muutokseen. Et silloin kun ihmisellä on tunne siitä, että se voi jotain tehdä sen asian eteen, että me voidaan oman toiminnan kautta nyt varmistaa sitä, että tämä palvelu tai mikä se nyt sitten onkaan, niin säilyisi myös tulevaisuudessa. Niin mä luulen, että siitä se ainakin voisi siinä yhteisön tasolla sitä voimaantumisen kokemus tulla. Mutta jos koetaan, että ollaan vaan semmoinen lastulaine, jota valtavat isot voimat niin kuin heiluttelee, eikä meillä ole oikeastaan niin kuin keinoja eikä näkymää, että mitä tämä voisi olla, niin se on todella turvaton. Paljon puhutaan nykyään tämmöisestä psykologisesta turvallisuudessa työyhteisöissä, ja se on nimenomaan näitä vaikuttamisen mahdollisuuksia ja johtajuutta ja niin poispäin. Niin sehän järkkyy valtavasti siinä silloin, kun ei oikein tiedä, että näkymä on negatiivinen, mutta et mitä se on, niin se pelottaa. Mutta jos päästäisiin vähän miettimään sitä, että semmoista sisäistä joustavuutta myös siellä, että me oltaisiin valmiita niin kuin myös tarkastelemaan sitä omaa toimintaa ja tekemään muutoksia. Mutta et mahdollista, kirkossakin on aika tarkat nämä toiminnot ja niin poispäin, että miten niitä pystytään sitten lähteä, mutta tämmöinen ajatus tulisi kyllä.
Täällä on siis vieraana Päivi Frantsi, Freija hyvinvoinnista ja Päivi on työpsykologi, paljon kokenut urheilumaailmassa ja kouluttanut myöskin seurakunnan työyhteisöä tai auttanut seurakunnan työyhteisöä. Ja me ollaan tässä jaksossa puhuttu jatkuvasta muutoksesta, ehkä sen muutoksen mahdollisuuksista ja esteistä. Keskustelu on polveillut vaikka sun missä. Mä jotenkin ajattelen, mä tiivistän tähän, että kun puhuttiin tästä, että nimenomaan siis seurakunnan ja kirkon työyhteisössä saattaa olla muutoksen esteenä pelko. Ja sä sanoit, että paras tapa voittaa sitä pelkoa, mä siis vähän reveroin nyt sua, korjaa mun sanomiset, niin se vaatii hyvää johtajuutta ja se vaatii niin kuin tavallaan tilannekuvan tunnistamista ja se vaatii niitä rohkeita muutoksia. Eli mä näen tässä kyllä toivon näkökulman, jos mä oikein sua tulkitsen, että eihän kirkon työyhteisön peli ole suinkaan pelattu. Vaan että jos katsotaisikin rohkeasti tulevaisuuteen ja tehtäisiin muutoksia ja kehitettäisiin sitä johtajuutta, niin voisiko nämä olla kirkon haastetun työyhteisön niin kuin edellytyksiä tai tekijöitä, jotka voisivat mahdollistaa sitä onnistumista?
Kyllä. Kyllä mä uskon näin, koska kirkollahan on todella paljon hyvää kerrottavaa ja hyviä kaikkea mahdollista tähän aikaan. Mutta että miten se saadaan niin, että ihmiset ymmärtää sen ja että se toteutuu tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa, niin kaipuuhan sen tyyppisiin asioihin aika voimakas tähän henkisyyteen ja niin poispäin, mutta miten se tehdään, että se tavoittaa laajemman joukon.
Kiitos Päivi Frantsi, Freija hyvinvoinnista ja mehän jatketaan vielä kolmannenkin jakson tiimoilla tätä tulevaisuustalkoot-ohjelmaa ja me lähdetään puhumaan seuraavassa jaksossa tulevalla viikolla henkisistä voimavaroista. Kiitos Päivi.
Tulevaisuutta tekemässä Magnum Life, RMC Lights and Sound ja Puhujatori.